Det är livet. Alltså,
och spisa brunost rätt för ett podcastupptag. Hur rutinerat är det på en skala för en
Nej, inte rutinerat. Det har vi ju allerede snackat om idag. Att det är inte proffen. Det är han här på min jacka blir det då.
Sätter det proff.
Höjre sida.
Han har också spalt i podcast.
Faktiskt.
Ja, det är det han har. Så jag kommer in här som en sån där ena sidekick.
Det tror jag Helena också kallar sig.
Och kanske vi var sidekick i lag.
Bara valtaren.
Ja. Ja.
Yes. Nej, men ska vi köra på?
Ja.
Ja. Då prøver vi oss med nok en episode av Ekteskapspodden. Velkommen til deg som lytter.
Det er Silje
og Kjetil
som sitter her og babler
i studio i kjelleren vår, og vi lager denne podcasten her for at
fordi vi har lyst til å inspirere andre til å ha gode samliv.
Av og til så har vi gjester på besøk, andre ganger så er det bare oss her.
Det er det, og hvis du har lyst til å gi oss litt tips til tema eller folk du vil vi skal ha inn i studio, så er det bare å sende oss en melding.
Yes, du finner oss på Facebook og på Instagram, Ekteskapspodden, søk oss opp, eller send en e-post til ekteskap@lekendelett.net. Var det nok intro?
Ja.
Ja, da kjører vi i gang med
dagens episode.
Hvordan er det å ta familien med på eventyr i Afrika? Da skal du få mer om i dag. Vi har nemlig fått besøk av Helene og Daniel Sæbjørnsen. Velkommen til Ekteskapspodden.
Tusen takk.
Daniel har jo vært med før. Vi hadde en episode med Snake og Sten, en episode med Katrine, Daniel og meg. Altså Ekteskapspodden uten ektefelle. Og Silje var litt sur for da.
Ja, det var kjekt at jeg kunne være med denne gangen. Mm. Altså, veldig stas at Helene og jeg er med da.
Ja, det er veldig kjekt.
Mm, ja.
Det er veldig, veldig kjekt, ja.
I tilfelle noen lytter nå ikke har fått med seg hvem dere er, gi en sånn kort versjon.
Skal vi ta, altså vi kan jo ha en litt sånn artig twist på det, at jeg forklarer hvem Helene er, så forklarer hun hvem jeg er. Skal vi gjøre det så?
Lurt.
Kunne det vært spennende? Ja.
Ja, du kan. Ja, go, altså, go.
Helene, hun født 12. april 1992, ja. Og hun kommer fra Bergen. Hun kommer fra Åsane bydel. Jeg ser jo at det en del fellesnavnere her allerede. kommer fra den bydel, vokste opp på et sted som heter Rollen. En fantastisk familie, morfar og tre søsken, og var fire til sammen. Og gikk på videregående i Nord-Trøndelag, på en NLM-skole der, og fant då ut att hennes yrkesretning skulle bli in mot det som handlar om akvakultur, alltså fiskehälsobiologi. Hon tog upp med att studera det senare 5 år i Bergen. Mötte ved Guds nåde sin store kjærlighet Daniel Sæbjørnsen når hun var rundt 21 år gammel.
Hun møtte ikke sin store kjærlighet.
Nei, det er jo
ikke hun. Møtte sin store kjærlighet. Ja, når hun var sikkert 3 år og kanskje fremdeles ikke bleie, jeg vet ikke.
Ja, det er sant. Så dere kan høre, hun har vært etter meg siden jeg var ganske.
Bare vent, min versjon kommer. Ok, bare fortsett.
Og så jobber hun i et selskap som heter Movi, tidligere Marin Harvest. Jobber som fiskevitrene, som kanskje mest forståelig for mange. Har vært med å starte og lede Passion, en frikirke i Åsane bydel. Begynte i januar 2014, så det 10-årsjubileum nå snart, så det veldig kult. Og så sammen så har vi klart å få 3 intense velsignelser. Anna på 5, Jakob på 3 og Jolly Boy på 11 måneder, ikke? Ja.
Mm.
Og vi har rett og slett vært i Afrika i pappaperm.
Ja.
Ja. Ok, det var deg, sånn ish.
Ja, det var meg, sånn ish. Da er jo du blir på en måte mye kortere enn meg siden cirka halvparten av det du har fortalt og gjelder deg på en måte. Men min god mann, Daniel, født 14. august 1992 og i Åsane. Så vi møttes når vi var, ja, sikkert, jeg tipper sånn 3, jeg tror aldri vi har funnet ut det, men da begynte foreldrene våre i samme menighet. Så vi er vokst opp sammen, gikk på ungdomsskole sammen på Danielsen i Bergen, i sentrum. Og så var jeg vekk noen år, og så gikk videre på videregående Danielsen, og så møttes vi når jeg var tilbake igjen fra Trøndelag, og så ble det litt sånn søt musikk. Det skal sies at du spurte meg i 7. klasse om vi skulle være kjærester. Da sa jeg nei, men det hadde jeg fortrengt. Så det var min bror som minnte meg om såpass mange ganger at til slutt begynte det liksom å demre for meg.
Det var rett og slett en traume som
jeg var rett og slett fortrengt. Nei, ja, men det er veldig rart. Jeg var, etter noen uker så begynte jeg plutselig å tenke at jo, det tror faktisk skjedde.
Det skjedde.
Det skjedde. Men også ble vi jo sammen. Ja. Og det vi veldig glad for. Fått ja, tre intense velsignelser. Jeg har liksom tatt det uttrykket til hjertet, og det lærte jeg i en konfirmasjon til min søster, og satte vi siden av noen. Og de sa, barn, det intense velsignelser. Og det følte jeg rommet liksom alt.
Ofte føles det mer så intenst enn velsignelser. Men,
nei, det må ikke vi si.
Nei.
Men, intenst,
men det er helt sant.
Intenst.
Ja.
Ja.
Innimellom. Nei, det føles det mest intenst.
Ja.
Det er lov å si det.
Ja. Ja, jo da. Ja, det er vel lov å si.
Jeg husker en kone før i dag, på å si det sånn.
Ja. Ja, det var nok litt intenst. Men ja, og du er jo du er pastor i kirken. Mm. Jeg er liksom bare...
Ja. Vi er pastorpar.
Ja, vi er pastorpar. Du får betalt for det. Mm. Jeg får liksom bare...
Ja.
Du, Helene... Ja. Nå, i dag har jeg rett og slett fått beskjed av min mann at jeg ikke må stille spørsmål som om jeg høres ut som jeg leser deg opp. Så, sant? Dere skjønner?
Konstruktiv tilbakemelding.
Ja, som ikke er så god på å ta imot. Men, vi
ja, hvordan er dere der?
Vi er kjempedårlige.
Jeg tror ikke da blir en helt egen episode, faktisk.
Ja, det en lang episode der jeg må snakke med. Uff, jeg dårlig der. Men altså, vi er jo gift med noen sånne der podcast-kjendiser, ikke vi det, Helene? Hvordan synes du det?
Jo, altså jeg må si, jeg sa til Daniel faktisk tidligere i dag, så sier Daniel, det helt greit for meg hvis du sier til Helene, jeg kan gjerne ha med meg en annen å spille en podcast med. Og sier, jeg skal ikke ta meg nær av det. Så det at jeg tenker liksom, jeg kjenner jo på at Daniel har gjort det, det har vært såpass mye at han er nok liksom, han bare setter seg ned, tar mikrofonen og så go. Jeg er jo litt mer sånn at jeg kjenner at, åh, liksom, ok, liksom opp med den mikrofonen, hvordan var det dette her igjen, og sånn. Mm. Så det at jeg, men jeg synes det veldig fint da. Jeg synes det fint at, at Daniel har lyst til å ha meg med. Siden ikke det jeg gjør så veldig mye av egentlig. Mm. Ja. Men så er det jo, man, det er jo plutselig veldig mange som, eller det blir noen sånn etter hvert, er det sånn, åja, er du gift med han som ja, har den podcasten, eller, så jeg blir liksom den personen. Gift med, ja. Men det er jo egentlig veldig fint.
Ja, du skammer ikke deg å være gift med meg som regel.
Nei, virkelig ikke.
Som regel.
Som regel.
Ja, men det var ikke min ord.
Ja.
Jeg var faktisk på IKEA, nå var det du som fikk spørsmål, jeg var på IKEA på tirsdag, og så hadde jeg med i pappa-pem 2 dager i uken, og så er det sånn barseltreff klokken 11 der, så min lille sønn, han fant veien bort dit da, for vi var egentlig med mine foreldre og spiste det, men så sitter jeg der på matten da, og så er det en dame som ser på meg og sier, det er noe kjent med deg, og så sier jeg, ja, det kan være at det er du sånn kjendis. Og så er jeg sånn, ja, jeg vet ikke om jeg bruker de ordene. Heter du Daniel Sæbjørnsen? Så det var veldig, da ble jeg litt smigret. Og så viste jeg at hun var kristen, da hadde hørt om Bibel på podcast og så videre. Men det var jo veldig artig. Det var det.
Ja,
ja apropos...
Det er sånn at meg akkurat nå.
Ja.
Så den har ikke jeg hørt før.
Sånn er det.
Ja.
Men apropos Bibelen på podcast, vi må jo nevne den litt, Daniel. Så, for du leser jo Bibelen til folk opp til mange tusen faktisk daglig.
Mm.
Hvordan føles det?
Altså det... De fleste dager så tenker jeg ikke så veldig mye over det. Men så er det noen dager der det går opp for meg, kan man få lov til å være med på. Og det synes jeg er veldig sterkt. Ikke minst, sånn som nå i helgen, så var jeg nede på Jæren. Der er jo alle kristen, cirka. Men jeg var på Klappe Bedehus. Norges største ungdomsarbeid. Og utrolig fin menighet der. Men og da kom jeg i snakk med masse unge, men ikke minst også masse voksne folk som sier at jeg hører på deg daglig, at det betyr kjempe mye for min trosvandring, til de ukentlige meldingene som tikker inn, som sier at jeg har dysleksi, alltid synes Bibel var virkelig, men nå får jeg endelig Bibel inn i hverdagen, til å bli stoppet på undergrunnen i Bergen, på damers plass, og der en dame sier at jeg har en tante som er blind, og hun er så utrolig takknemlig på Bibel podcast. Så det er bare masse historier til nå i Afrika tikket inn en melding fra en person som jeg aldri har hørt om, som sier at jeg har alltid vært negativ til Bibel og Gud og kristentro, men så kom jeg over denne Bibel podcast og hørte gjennom alt på 46 dager, og ville bare si at jeg er overbevist om den kristne tro nå, og skal kjøpe meg en stor skinn Bibel, og han hjemme. Så det er jo bare, altså det er bare helt rått liksom.
Jeg lover å si halleluja. Det er jo fantastisk.
Det er lov.
Ja.
Ja, det er helt nydelig. Og jeg må jo også si at det er en stor kudos. Altså, folk hører jo min stemme. Og det er veldig morsomt når jeg er i ulike steder, og så kommer det plutselig folk bort til meg, og så sier de, dag 156, i dag skal du høre bibeltekster fra. De synes det er veldig morsomt da. Jeg synes det er litt kleint, men jeg synes det er jo veldig stort og flott å være med på det. Men det som må sies her, er jo at folk hører min stemme, men halvparten av arbeidet her er jo deg, Kjetil. Så dette, det må få lov til å løfte deg fram her. Du er en helt i kulissen, altså.
Trist best i bakgrunnen, men jeg tror jo, altså halvparten, jeg tror ikke vi skal, ja, jeg tror du har mer enn halvparten, for å si det sånn. Her. Jeg har tenkt på det når jeg leser, om kvelden så leser jeg bibelhistorie til gutten vår, eller en av guttene, og jeg leser jo så masse feil. Så jeg lurer på hvordan i all verden klarte, altså det var jo en del, jeg måtte jo redigere litt sånn klapping og forskjellig knask innimellom der, men allikevel så har jo du en vanvittig gav til å lese ting rett.
Ja, for de fleste av oss hadde jo sikkert måtte lese liksom et stykke nesten sånn inni seg først, og så lese det etterpå, for at det skulle bli minst mulig feil. Men du har jo på en måte bare dundret på, og så har sikkert Kjetil måtte rette en god del, men...
Altså det er litt artig å tenke på det, for det, hvis det var et fag jeg ikke likte på barne- og ungdomsskole og videregående, så har det vært norsk faget. Jeg synes jo det har vært dørgende kjedelig. Så det, jeg kunne ikke få dra og lese barneskole. Husk at mamma kjøpte sånn Nicke Krus til meg og prøvde å få meg til å lese sånn kristen litteratur. Og første halvdel var veldig gøy når de var hedninger og gjorde mye galskap, så ble det kristen. Boken kjempekjedelig. Så ble det jo liggen bort.
Det er sånn du nesten ikke lov å si.
Det er nesten ikke lov til å si det, men hvis du er der ute, I feel you altså. I was there. Men så fikk jeg et sterkt møte med Jesus, og da var det på en måte bare implicit, skal du være kristen, så må du lese Bibelen. Så da begynte jeg å lese, og har på en måte ikke lagt ned bøker siden det. Så det var kanskje potensial som alltid var der. Mamma er jo norsklærer. Jeg hadde jungt med opprykk, som jeg har fått hørt i mange år. Så hun har sikkert lagt henne på meg hver kveld og sagt, herre, læreren å elske norsk.
Ja. Yes, det er bra. Vi kunne jo lagt en helt egen episode om Bibelen på podcast, da skal jeg ikke mer, men det er jo dagens tips om at folk som eventuelt ikke har lyttet på den, de bør gå og få den med seg. Temaet er jo litt her med ut på tur. Rett og slett, og ta familien med på tur til Afrika. Dere kom relativt nylig tilbake igjen. Har vært der i opp til flere måneder. Og vi må jo ha, hvor kom ideen ifra? Liksom? Altså, hvem var det som først sa at la oss pakke med oss tre unger, en relativt nyfødt en, og så stikker vi til Afrika? Hva skjedde?
Det er bare en som kom opp med den ideen. Det var ikke meg, så det avslår hvem det var.
Det var meg. Og jeg tror Daniel, han hadde noen sånn tanke om at dette kom sikkert ikke å skje, så han bare liksom, jeg tror han liksom jattet med ganske lenge til du liksom kom til et sånt punkt av, skal vi kjøpe flybilletter eller? Altså da tror jeg liksom du for alvor begynte å gå på at, oi, vi skal faktisk det. Neida, men ideen kom nok hos meg, og den, jeg vet liksom ikke hvor tid han startet, men det var, altså liksom etter å ha fått to barn, jobbet noen år, så kjente jeg liksom, det hadde vært godt, og bare og opplevd noe annet. Man blir på en måte liksom satt i den hverdagen og på en måte den levestandarden man har. Så jeg tenkte, det har vært utrolig fint å få liksom et annet perspektiv også i livet der. Man har opplever, eller kan få lov å erfare at andre mennesker på jorden har det ganske annerledes enn det vi har det. Og ikke liksom bare noen få, men det gjelder ganske mange. Det er veldig, veldig mange folk som har det veldig annerledes enn det vi har det i Norge og i mange andre land. Så det hadde, da tenkte jeg, la oss gjøre det. I tillegg så skal du si at kirken som vi leder, Passion Åsane, vi er støttepartnere for det arbeidet som heter Swahili Coast Mission, som er en norsk familie fra Oppdal i Trøndelag, som har reist til Kenya, bodd der i 7 år, ja, og startet en base der, flyttet ut i bushen i en landsby, liksom lagt livet sitt ned der, og da få lov som, altså at meg og Daniel kunne få lov å reise ned og se hva arbeid de holdt på med der, det hadde vi veldig, veldig lyst til. Så da begynte det å vokse fram, og så var det jo bare å, ja.
Ja, så det begynte egentlig som en litt sånn crazy idé. I første permisjon så var vi i USA i en måned, og det var vi veldig glad for. Kjørte rundt på kysten av Kalifornien og besøkte en menighet der, menigheter i flertall. Og så andre unge, så fikk vi se leiligheten vår mer enn vi ønsket på grunn av korona. Så da fikk ikke vi reise så mye. så det at vi har på en måte gjort litt i pappapermisjonen, og jeg pleier å si det til folk, det jo en glittrende tid å gjøre noe på, for da det staten som finansierer i hvert fall en del av reisen. Så det veldig smart. Så det lå på en måte i kortene, vi har lyst til å gjøre noe annerledes da. Men jeg var ikke klar for Afrika, aldri hatt en lengsel i det hele tatt om å dra til det kontinentet egentlig. Men du har på en måte hatt en kjærlighet til Afrika fra du var liten, og hadde på en måte lyst til å liksom teste ut, kan det være noe i det?
Ja, ja jeg har jo hatt det. Selv om man har på en måte latt det liksom brokk egentlig mange år, men så har jeg tenkt sånn, det hadde vært kjekt å dra til Afrika. Så hvis noen hadde sagt, hvilket land ville du dra til, eller liksom kontinent, så hadde det vært Afrika på en måte. Så det hadde jeg, ja, der fikk vi på en måte liksom det ønsket oppfylt da. Og så er det jo selvfølgelig på veien dit, er det jo bare det å tenke, liksom, du skal ta med deg barn som 5, 3 og 7 måneder, og så bare tenke, ok, man, på en måte, man går noen runder i hodet gjerne, og tenker sånn, ok, hvordan skal man, hva kommer man til å møte, er det lurt, sant? Men det er jo mange ting som melder seg da, men det har vært fint å både kunne snakke med andre som har vært der nede, men så også å tenke at okay, det vokser opp barn der også. Det aller meste går fint.
Ganske mange, faktisk.
Ganske mange. Så det er, ja.
Ja, men det må jo være noen litt sånn kritiske røster kanskje fra familie, som tenkte at er dette her egentlig lurt?
Det var definitivt, hva skal jeg si? Altså, vi har nok tatt kanskje litt sånn, altså vi er på en måte ikke helt A4-folk i utgangspunktet med tanke på at vi har levd og ledet et sånt liv som vi har gjort. Så gjør at mange rundt oss er nok innforstått med at vi liker å gjøre pushe ting, liksom. Men vi hadde gode foreldre rundt oss som smilte og sa, oi, spennende. Og så forstod jo vi at det var jo sånne kommentarer, ja, men hvis dere finner ut at dere ikke har lyst til å dra, det er helt greit. Og ikke minst også underveis, hvis vi klagde litt, du, det er bare å sitte seg på fly og komme hjem, det er ingen skam i oss nå. Så dette... Jeg tror de i kjærlighet til oss lot de være og være for hisse på at vi ikke burde dra. Men det var noe ganske åpenbart at dette var ikke på deres ønskehorisont for oss heller. Da. Ja, det tror jeg var lov å si.
Ja, ja det var nok... hvis de kunne valgt, så hadde de sikkert hatt oss hjemme sånn. Men, ja. Ja.
Ingen skam å snu og grav deg ned i tide og litt sånne tips.
Grav deg ned i sanden.
Ja, rett og slett.
Men hvordan forbereder en seg da? En sånn tur som skal vare i flere måneder.
Her skal jeg bare innledningsvis jeg skal gi ord til Helene, men jeg skal bare si innledningsvis at jeg tenkte ikke på at jeg skulle dra noe særlig før, kanskje 1-2 dager før. Ja.
Er det sant?
Ja, for jeg var ute i Ålesund med M4 og startet opp noe sånn menighetsplantingsgreier, så jeg har bare utfaset det meste til Helene. Og det er på grunn av hun er en fantastisk kone, og hun er reiseleder AS i familien vår, så hun pakker kontroll, vaksinekontor, altså she does everything. Så jeg har på en måte vært på slep frem til vi dro.
Ja.
Ja, litt sant.
Jo, det er jo, ja, det er egentlig.
Det er helt sant.
Det er ganske sant. Men nei, hvordan man forbereder seg? Det ene er jo det praktiske, at det er å liksom tenke, ok, hvordan, eller liksom, hva bør man ha med? Det er jo en ganske stor greie, sant? Vi var heldige med at det har vært 2 andre familier som har bodd der over en lengre periode, sånn 1 år og 1,5 år. Så jeg snakket litt med noen av de, bare og hørte, ok, hva lurer? For de har hatt en baby der nede selv da. For det er kanskje det du er aller mest spent på, er jo hvordan er det å ta med seg en 7 måneder gammel baby til utlandet. Og ikke liksom utlandet som i Spania, men som på en måte litt mer på en måte primitivt når det kommer til levesett da, og hva man har tilgjengelig. Så det, de ga jo masse tips. Og så er det på en måte å begynne liksom på denne listen, ok, hva trenger vi? Og det fine er jo når du begynner på en sånn liste, så selv om det er et halvt år frem i tid, så er det jo med å forberede deg sånn mentalt også. Bare det at du skriver ned vaksiner, liksom. Ok, eller visum, eller altså, sånne ting, så hjelper det på en måte å si, vet du hva, dette skjer faktisk. Da. Og så kommer jo den der, på en måte, har du lyst til å begynne å pakke en måned før, bare fordi at du på en måte kjenner at det hadde vært godt å få liksom kontroll på det, men så er det ikke så lett det heller, sant? Så det at det, når du endelig får liksom satt deg ned noen dager før, og sier, nå pakker jeg liksom, jeg legger alt fram, så er det akkurat som man kjenner, og jeg kjente i hvert fall det, da var det liksom, ok, nå skjer det. Og så på en måte falt så litt sånn de siste bitene på plass i forhold til reising, da. Ja.
Noe så enkelt som bleier, for eksempel. Altså, når du har dere tøybleier med som vasker, eller må du liksom ha med 2,5 måneder, eller ja, de har jo sikkert butikker her nede da. Men
de hadde en butikk som var som er litt sånn supermarked lignende da. Så vi fikk liksom fattig, det var en halvtime unna da. Så ja. Det fikk vi fattig. Men jeg hadde liksom typ, jeg hadde med meg leverpostei. Jeg hadde med meg makrell og tomat. Jeg hadde med meg en del, eller jeg sier, vi hadde. Men det kanskje... Bleier.
Ja.
Våtservietter. Useriøse. Havregryn hadde jeg med en del, for det var bare noen som sagt det var veldig dyrt der. For det er så fascinerende. Altså, Kenya, de har jo... Altså, mange ting er veldig billige, men ting som er importert, det er ofte veldig dyrt. Altså sånn helt sånn uproporsjonalt med på en måte folks inntekt ellers da. Ja, havregryn og useriøse mengder med idoform. Altså sånn her... så det var noen Daniel filmet det, så jeg sa det, Daniel, må du filme det? Jeg føler meg nesten litt så sårbar og naken, og noen begynner å kommentere hvor mye idoform, hvor mye syk har dere tenkt å være der nede, sant? så jeg bare, nei, ikke filmpakke eller hele... Eller rommet med alle tingene vi skal med oss. Ja. Så det var... Men... ja. Nei, da bleier hadde de, og det meste får du fattig, absolutt. Og så er det jo ikke så mye du trenger heller. Altså, Joel, han gikk i bleie natt og dag, han. Altså, han hadde av det på klær, men det var nesten mest for sol sin del. At du prøvde å skjerme han litt for sol, liksom. Mens utenom det temperaturmessig kunne han jo gå i bleie, eller...
Ja, det var noen som satt oss, noen som har vært misjonærer tidligere, de sa at pakk for 2 uker, det er alt du trenger. Og det viste seg egentlig å stemme ganske bra, at du trenger veldig lite klær, så vi hadde pakket med mye mer klær enn det vi egentlig trengte. Greien er at når det er så varmt, så bruker du lite klær. Ja.
Ja. Ja, og sko for eksempel. Jeg hadde jo med noen par med sko, typisk sånn her. Men jeg, altså, jeg gikk med sko den dagen jeg kom, en gang jeg var ute og jogget, og den dagen jeg dro. Så det at vi alle satt i bil og kjente litt på det der som klemte rundt foten på en måte den dagen vi skulle være hjem igjen og lurte liksom, på hvordan dette her kom til å bli når vi kom til Norge. Da var det jo liksom, det var flip-flops eller bare beint hele tiden vi var der. Mm.
Men hvordan klarer en å gjennomføre en sånn tur økonomisk? Har dere noen tips der?
Ja. Spørsmål.
Altså, legde dere ut huset deres, for eksempel, når dere var vekke?
Ja, ja, vi leide ut noen uker, vi leide ut bil, så det at vi også er det jo, nå spørs det jo litt hvor man drar enn og hvor dyrt ting er da, men så har man gjerne spart opp litt grann. Nå jobbet jo ingen av oss, jobbet jo når vi var der. Mm. Så det er nok litt oppspart, men også at vi klarte å leie ut huset da.
Mm. Mm. Ja, det tror jeg er ganske korrekt. Så klart vi hadde en liten buffer fra før, så det er jo et tips og triks. Leide ut bil og hus. Nå bare repeterer jeg alt det du sa.
Ja. Og så er det jo fint. Noen ting kan du betale over, liksom, du betaler det over litt flere måneder. For eksempel vaksine kan du gjerne ta en del måneder før. Sånn, så går den regningen da. Flybilletter kan du kjøpe. Sånn, så det er jo en del ting som sprer seg litt. Ja. I tillegg så er det jo ikke nødvendigvis så dyrt. Hvis du drar til et land, for eksempel som Kenya, eller land der en del ting er mye billigere enn i Norge, så koster det nødvendigvis ikke så mye å leve der nede, sant? Så selv om du på en måte går i minus sånn, så er ikke det nødvendigvis så mye som om du hadde levd her og hatt alle utgiftene. Da. Ja,
og så litt sånn som jeg sa i sted, jeg var jo i fast permisjon. Så at jeg fikk jo fra NAV det jeg skulle ha.
Mm.
Så det vi tappte på, var jo egentlig tapt inntekt på Helene ved at hun var i ulønnet permisjon. Mm. Men hvis du på en måte beregner det i 2 måneder, så mener jeg at det er ganske gjennomførbart for de fleste å kunne gjøre noe sånn som dette her. Hvis man bare er litt tenker litt fremover da. Og jeg tror du lanserte ideen sikkert 1,5 år før vi gjorde det.
Sant.
Så, ja.
Men hvordan forbereder dere ungene da? Altså, forstod de hva dere skulle? Sikkert i varierende grad da, men
Ja, helt sikkert. Man snakker jo litt om det. Vi var heldige at de som er som misjonærer der nede, de var en tur i Norge før, rett før sommeren. Da var det mange år siden de hadde vært i Norge før det da. Men, så da fikk vi møtt dem, så det var nok med å hjelpe liksom, at vi skal ned og besøke disse menneskene. Og så fikk de liksom, sett i hils på dem og sånn. Og så måtte vi på en måte bare snakke litt sånn, vi snakket jo litt om tidspunktet, sånn, ok, nå kommer sommeren, og så etter sommeren, da skal vi ha litt i barnehagen, og så drar vi, og så når vi kommer hjem, så er det nesten desember, da skal vi bakke pepperkaker. Så det er Jakob var jo helt innstilt, han vet jo, når han kom hjem, liksom, han skulle bakke pepperkaker, sånn. For det var det han visste. Så kom jeg hjem 14. november, så da mamma bare, jeg har kjøpt inn pepperkaker i tilfelle Jakob er bak. Og det var liksom det vi hadde brukt sånn, som noen sånne her, ja, linjer for det da. Og så det jo, men jeg tror jo på en måte så mye mer enn det, vet du, nesten ikke om vi helt klarte å forberede, eller vi vet jo ikke helt om vi visste helt hva vi gikk til heller. Men også ikke til å komme unna heller, at oftest er jo det med reisen, er jo en ganske stor greie. Det er jo gjerne sånn du gruer deg litt til, sant? Dette var en reise som var, altså vi tok fly til Oslo, og så Oslo mellomlandet til Stockholm, og så til Addis i Etiopia, og så var Addis til Mombasa. Og så ble det halvannen time derfra å kjøre. Så for de fleste, eller på mange, så vil jo på en måte bare reisegreiene være ganske sånn massivt, sant? Bare fordi at du liksom tenker sånn, åh, håper alt går fint, tenk hvis man glemmer ditt eller datt, eller sånn. Så det at det gikk nok ganske mye kapasitet på for min del å bare tenke på liksom, ok, liksom, alle de der det flyet og det flyet. Ja, i forkant.
Men så klart, når du først kom til reisen så gikk det utrolig fint. Både ja. Ned og opp igjen. Så det, hvis det er noen som skal ut og reise litt lenger og ikke har erfaring med det tidligere, så vil jeg si at vår erfaring at det ikke er verdt å bekymre seg så veldig mye. Det går stort sett fint også.
Ja, det var fint. Og hvis du skal til Afrika og ha med deg en baby, helt konge. Det nesten sånn, ha med deg en baby uansett, hvis du kan.
Det, lån med deg en baby.
Ja, lån med deg en baby. Si, vi betaler reisen for ja. Dere to hvis du tar med en baby. For det, de er enormt sånne vennlig innstilte babyer. Og så det at Joel, han, vi bare passet på å ha han litt av festet på magen, og så gikk han først, og vi bare, det var kanskje litt skummelt, men vi gikk jo gjennom alt av sikkerhetskontroll. Vi kunne sikkert tatt med oss hva som helst. Det er jo kanskje ikke så beroligende sånn sett dette. Men de var liksom veldig sånn, åh, her er en baby liksom rett forbi køen, og alt var på en måte bare, ja.
Og vi hadde blitt advart også i møte med korrupsjon. Selv når du skal inn i landet eller noe sånt, vil de gjerne ha litt bestikkelser eller noe slikt.
Ja, i tål.
Men der også, har du en unge foran, så er det akkurat så du bare glir gjennom det meste da. Så det var en veldig positiv opplevelse.
Mm.
Ja.
Mm. Skal du stille deg spørsmålet? Kjempe forventningspress.
Jeg får sånn forventningspress når jeg skal liksom si at, ja, nei. Mm. Dagene der nede, hvordan er de lagt opp? Er det sånn, jeg følger jo Linda på Instagram, så da ser vi jo litt, altså, er det litt sånn fast, ja, ser ukedagene litt sånn like ut? Med tanke på sånn altså morgenbønnen og...
Ja, altså det jo en grunnleggende rytme. Nå er nok det litt annerledes for vår del. For der var det litt, altså det var tydelig forventningsavklart at når vi kommer ned der, så ønsker vi å være med på livet på basen i den grad vi klarer det å være en ressurs. Samtidig så er det også hovedsakelig en familietur. Så det hadde man vært en del av stab, så hadde det kanskje sett litt annerledes ut. Men sånn så det ut for vår del, og for de fleste andre som jobbet der, så var det klokken 7.30, så var det morgenbønne i en halvtime. Morgenbønne tok for dagen. Så gikk folk til de ulike arbeidsoppgavene sine. Da klokken 13, så var det felles lunsj, så da kom alle sammen. Og så spiste vi sammen. Og så gikk folk tilbake til arbeidsoppgavene. Og, altså, det er jo en base, men det er veldig mye på basen. Altså, du har gjerne en gartner, du har noen tømrere som holder på med et prosjekt. Det var ganske mange folk som var engasjert til enhver tid på basen. Og sånn som for Linda og Stig Ove, så har de en litt mer sånn flytende rolle, hvordan de gjør liksom forefallet arbeid, både inn mot organisasjonsbygging, men også praktisk på basen. Og så var det fellesmiddag onsdager for de som bodde på basen. Og så var det også, for vår del var det også lørdager fellesmiddag, og så er det gudstjeneste på søndager, og så er det bibelgruppe for guttene fredagskveld, og for jentene lørdags formiddag. Ja, så det var på en måte noen faste rytmer i løpet av en uke da, så var det skjelettet arbeid, og så var det en hel del improvisert underveis.
Så er det sikkert det store spørsmålet som folk lurer på, altså hvordan i all verden gikk det med magene deres? Fikk du bruk for idoformen?
Nei, altså jeg prøvde liksom å tvinge i alle litt sånn idoform sånn jevnt og trutt, bare sånn forebyggende. Men det gikk veldig fint. Jeg tror ingen av oss hadde noe. Jeg hadde liksom et par ganger der jeg liksom kjente sånn, ok, nå er det litt sånn rar i magen. Så jeg var liksom spent, hva skjer nå på en måte? Og så på en måte bare gikk det over. Eller hadde vi?
Ja, vi var skikkelig velsignet.
Ja.
Og det er jo sikkert takket være Herren, men også kanskje i den formen. At vi var så godt rustet. At det ble aldri noe store.
Common grace, da heter det.
Rett og slett. Ja. Men jeg må si, altså, min mest tennisopplevelse er første søndagen når jeg skal preke der. Det er vel...
Ja,
det, første, det er ikke første søndagen det var. Nei, nei, andre søndagen det var der. Så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å preke. Og så skulle jeg til å preke. Og det, vi møtes under et stort tre. Det var der gudstjenesten var. Men så hadde de bygget noen toaletter litt bortenfor da. Og så kjenner jeg rett før jeg skal opp og preke på sånn, å shoot, nå er det et eller annet i magen som kommer her. Jeg er aldri urolig i magen på en måte før jeg preker. Så det, jeg vet ikke... Da var det sikkert et eller annet i magen da. Men jeg går bort på det toalettet der, og det er jo så klart ikke en vanlig porselen-latrine som du er vant til her hjemme. Det var ikke et stygt do, men det var liksom hull i bakken type level. Det var sånn porselen-hull i bakken, så de hadde på en måte levlet litt opp. Men i hvert fall, det er full forløsning der, rett for å skal prekke. Og så ser jeg etter toalettpapir, men det er jo dog ikke der. Men det som er en tappekran og en bøtte. Og så tenkte jeg, hvordan løser vi dette? For dette var ingen som hadde forberedt meg på da. Så jeg sa det til han Stig da, pastoren og misjonæren, så sa jeg, dette var jo småfrekt. Og så sa han, ja, jeg har jo alltid med meg dorull når jeg drar på do her i kirka. Og så sa jeg, ja, jo takk for den du. Så, men, så det var ikke jeg klar over. Men det var heller vått i buksen når jeg prekte, men det gjorde det. Så det var min eneste liksom, magetraume fra opplegget der. Da. Ja.
Det er fantastisk.
Oi, oi.
Det hadde jeg nesten glemt, men det var litt morsomt.
Ja, det var litt funny. Det var, jeg husker jeg satt der i hockey og bare tenkte, skal jeg preke nå? Altså, du føler jo det bare så uvel. Men det gikk fint. It was common grace and special grace.
Ja, sant. Når dere ser tilbake igjen, hva var høydepunktet fra turen for deres del?
Åh.
Oi.
Hva skal vi si? Jeg tror vi forsynte jo i Passion for snart 2 uker siden og fortalte fra turen vår. Og der var det noen punkt, eller liksom lærdommer hvis jeg trakk fram. Jeg tror hvis jeg skal sette fingeren på en av de tingene som betyr mest, så er ikke det først og fremst hva man opplever nødvendigvis. Men jeg er strålende fornøyd med at vi faktisk gjorde det da. At vi gjennomførte denne turen her. Veldig takknemlig til Helene, som lanserte en såpass vill visjon. Og at vi har gjort det. Og så pleier jeg å si at det blir også en stund til vi gjør det igjen. For dette var ganske intenst uten barnehage. 3 barn under 5 år, fra 5:30 til 8 hver dag cirka. I bussen. Veldig varmt. Men vi har en saying som vi har egentlig brukt de siste årene, men at vi ikke ønsker å være familie og misjon, eller familie eller misjon, men familie på misjon. At det ikke er enten eller, det er ikke enten familie eller misjon og menighet, men at det er ja takk begge deler sammen. Og det opplevde jeg ved at vi gjorde denne turen her, fikk lov til å ta et steg i den retningen, men også modellere for våre barn at dette er en kjerneverdi for oss da. Og så pugget vi hver frokost der nede. Nå har vi Anna med oss her faktisk.
Ja, ja, ja.
Hun har ikke ville lagt seg. Så.
Oi, så fin og malt i fjeset. Ha. Du ja. Var stilig.
Du, Anna, jeg lurte på en ting. Husker du at vi prøver å si familievisjon hver morgen? Har du lyst til å si den sammen med oss her i mikrofonen? Ja?
Ok.
Vi er en familie med Jesus i sentrum. Vi er på eventyr sammen. Vi er et slusfull til ekte og gode med hverandre og alle andre.
Åh, så koselig.
Ja, det var fint.
Det var skikkelig fint, altså.
Så vi prøver å jobbe inn i familien at Jesus og familieliv, det er 2 sider av samme sak. Og det er ikke pappa som er pastor og holder på med en misjon, eller pappa og mamma, men hele familien tjener Gud sammen. Det står nok tilbake for meg som et av de store høydepunktene. Altså. Ja.
Ja, altså, jeg tror jeg er helt enig, Daniel. Jeg tror, sånn, hvis jeg skal si noe annet, så synes jeg det var veldig sterkt å komme ned der og se. Altså, jeg ble litt sånn grepet av Gud nå. Altså, Guds kjærlighet til enkeltmennesker når du får noen fra Norge til å flytte til en landsby liksom på kysten av Kenya og så får lov å bety en forskjell i liksom, det lokalmiljøet der. Så tenker jeg, jeg synes det bare er så stor av Gud at han liksom eller ja, få liksom en familie til å flytte fra Norge og se helt ned dit. Så det synes jeg, altså det rørte meg. Og så også faktisk det, altså, men hos, jeg vet ikke om du sa det i sted, men på kveld i hverdagene da, så har de klokken 7 så kommer det masse elever, eller ungdommer og barn fra landsbyen, og så kommer de opp på takterrassen der på basen da, og så gjør de lekser. Og det synes jeg er så fint, for det at dette er jo en landsby der de ikke har strøm i utgangspunktet, så det at basen har jo strøm på grunn av solcellepaneler. Men det betyr jo at når klokken er 7 så er det helt svart. Men då kommer det så ja det ja det du jag bara sån där vi må aldrig släppa ungarna syna sån typ på 7 för där klockan 7 så finner vi det ikke igen liksom sån hvis vi är utanför basen för det blir bara helt svart men då kommer alla dessa här skoleeleverna då så är de sitter de så gör de läxor och hjälper varandra och får hjälp av folk som är på basen och sånt så jeg synes bare det är så stort. Altså, for det betyr jo så mye inn i livet de, sant? Så gir det jo et helt annet utgangspunkt til at de kan få komme der, i stedet for at de skal prøve å gjøre noe skolearbeid, at de skal prøve å gjøre noe skolearbeid, liksom hjemme i bekmørket, liksom. Mm. Så, ja. De tingene der rørte meg veldig.
Mm. Mm. Og så tror jeg også en annen ting som er veldig interessant. Merker at jeg mer på det konseptuelle planen enn Helene. Hun mer liksom praktisk og liksom mennesker man møtte, mens jeg på en måte oppe i stratosfæren.
Men det er oss jo, det er vi jo til vanlig
også. Men det er livet til vanlig også, ja. Men jeg har aldri vært så takknemlig for kristen kulturarv. Sånn at jeg kan ikke fordra når biskoper og politikere bruker det begrepet. Det er jo sånn, du har bare sånn, har lyst til å spy for at du føler at det er liksom, det er bare innover det fra seg. Det var litt stygt sagt, men nå var jeg veldig ærlig med hva jeg ofte føler. Men når du kommer ned der, så ser man virkelig betydningen av en kristen kulturarv. Neste år så feirer vi 1000-årsjubileet for kristenretten i Norge, mens de første protestantiske misjonærene kom til Kenya rundt 1840-årene, europeiske og amerikanske, som gjør at den kristne tradisjonen har veldig mye grunnere røtter enn det den har i et land som Norge og i Skandinavia, som gjør at det var veldig mye religiøsitet der, de morsomste menighetsnavn du noen gang kan se for deg. Møtte deg The Most Anointed Church, liksom. Chapel of Signs and Wonders. Det er liksom High Glory Wind Church. Altså, det er bare liksom de mest morsomme navnene. De synger lovsanger i hytt og pine. De fleste er på en måte semi-religiøse og går til kirke eller moské. Men jeg pleier å si at den etiske standarden til mange av mine ateistiske naboer er mest sannsynlig høyere enn veldig mange pastorer i Kenya. Så det er bare på grunn av at altså, folk flest i Norge tenker kristen, selv om de ikke er kristen personlig. Da. På grunn av at vi er preget av en kristen virkelighetsforståelse og etikk og moral. Mm. Mens der nede er det veldig motsatt. Man kan gjerne ha en kristen spiritualitet, men du er likevel preget av stammesamfunn, moral, muslimsk moral, og så videre. Da. Så jeg tror på en måte, vi aner ikke hvor heldig vi bor i Norge, ikke bare på grunn av det økonomiske og materielle, men bare også på grunn av holdninger. Da. Selv om jeg mener at Norge er på vei på en litt sånn skummel reise der, da, at vi har lyst på fruktene, men vi har ikke lyst til røttene som ga de fruktene. Mm. Men det er en egen prekken som vi kunne snakket mye om.
Ja, det får vi ta med en annen podcast. men det har vært altså, det er spennende å snakke om det.
Da kommer jeg en bok med Daniel Moda der på sikt, sånn sett.
Ja, det gjør det, sikkert.
Hva er greien med norsk kultur? Det blir bra.
Hva er greia på nynorsk?
Hva er greia? Ja, det må du. Neste bok. Hva tid kommer Bibelen på podcast på nynorsk?
Det er folk som har spurt om det.
Ja, selvfølgelig er det det.
Men jeg tror det blir jeg litt sånn til.
Da var det en som kom.
På Signal?
Nei, det.
Det var sikkert samme.
Det blir ikke meg og Kjetil.
Men fortell litt om hvordan opplevde ungene å være der nære.
Hvordan opplevde ungen å være der nede? Har du lyst til å si noe, Anna? Hvordan var det å være i Kenya?
Fint.
Fikk du noen venner?
Ja.
Ja. Var det varmt eller kaldt der nede?
Varmt.
Ja, det var ganske varmt, sant?
Var det litt kaldt å komme hjem? Var det litt kaldt? Ja, sant. Det er litt deilig med varme.
Jeg tror det var både for voksne og barn, sant? Men det var den basen som var der. Den er, skal vi si, ut inn i et område, så det at de løp ganske mye sånn fritt rundt der, holdt det på å si, og så var det jo mange ungdommer, så de fikk jo bli kjent med både folk på sin egen alder, men også liksom ungdommer opp i liksom 20-årene, og de var veldig flinke å leke med dem og sånt. Så det var veldig kjekt å være der.
Snakker dere litt engelsk da, kanskje?
Ja.
Ja.
Og så litt swahili, sant? Kan være, du kan si noe på swahili.
Tikiti maji.
Tikiti maji. Hva betyr det da?
Vannmelon.
Vannmelon.
Ja, vi lærte oss litt grann ord, så det at de var veldig glad i dere. Altså, de afrikanere, de liksom veldig glad i barn. Så det at de var liksom altså, barna var noen stjerner, liksom. Så jeg fikk masse kos og ble løftet på bært. Så jeg tror på at de hadde det fint. Og så er det liksom godt, og man blir på en måte litt sånn her, man må liksom lage litt skulle leker og bruke det som er, og ting man finner. Og, ja. Så det var egentlig en god erfaring for oss. Og så var vi var nok glad for at vi hadde med iPad Norge, og at det var internett der. Så vi kunne liksom skaffe oss en halvtime-time litt sånn, litt stillere på en måte, innimellom. Ja.
Og så fikk vi også det rådet når vi dro ned der, og underveis, at det å være i bussen kan nok bli litt sånn ensformig over tid. Og så er det å aktivisere barna så mange timer hver dag i en sånn varme. Du kan liksom ikke bare belage deg på de lokale unge guttene som bor på basen. De blir jo, kan jo bli litt sliten de også. Så dette, da fikk vi tips om å dra på noe. Vi dro av til på en sånn hotell i nærheten der det var badebasseng. Vi leide en Airbnb og dro bort en liten uke, så dette, vi hadde litt sånn ferie underveis også, med litt sånn vestlig standard, men for det meste så var vi i bushen i Kenya omgitt av jordhytter
og litt forskjellige dyr. Ja, du kom litt tett på litt ulike.
Ja, det kan du si. Ja, altså, var det masse insekter der, Anna?
Ja.
Og så, hva var det? Plutselig kom det to dyr i leiligheten vår som bodde bak kjøleskap. Hva dyr var det?
Mus.
Rotter.
De er ikke så greit.
Da fikk vi oss først to rotter til kjeledyr.
Og så fikk vi oss katt.
Og så fikk vi oss katt noen dager senere.
Og så fikk vi oss fugl.
Ja, og så fikk vi oss en fugl også. Så det at det vi har liksom, det var alltid spennende å se hva vi fant av insekter hver dag.
Og så fant vi gecko.
Gecko var det masse av.
Masse gecko, ja.
Og det var veldig gøy.
Og en dag, vi hadde en sånn sitteplass utenfor leiligheten vår, der vi satt og spiste frokost og middag og sånt, og en dag så hørte dere masse lyder. Og bråk, og så begynte de å kaste steiner inn i busken, for da hadde de satt en slange, så da hentet de pongaen, som er liksom masjeten, og så klarte de å få fatt på han og hakke han litt opp, men det var en lang slange. De fleste slanger der nede er jo litt giftig. Så dette, vi var veldig glad vi ikke møtte han under lunsjen, eller middagen, eller frokosten.
Ja.
Så det var jo spennende, det må jo man få lov til å si.
Og så hadde dere en opplevelse som var ekstra spennende.
Det var ikke med dyr, da. Kanskje.
Var det med bil, kanskje?
Ja, muligens.
Ja, vi var der. Det er jo kanskje det som jeg var glad jeg ikke visste om i forkant. For da hadde jeg nok vært veldig... Vi ikke visste om man skulle reise eller ikke. Men vi var med på en bilulykke, der bil... altså, giren hoppet ut. Og bremsene var vel litt mer symbolsk. Så det at da var det en veldig bratt nedoverbakke, og så måtte vi bare kjøre han, eller sjåføren måtte kjøre han i grøften da. Så da humpet vi oss litt i grøften, og så bikket han over da. Så det at det var jo en, altså det er jo, vi hadde en dag her for, kanskje en ukes tid siden. Da satt vi her, og så satt vi og tenkte litt på det, og da kjente jeg, ble nesten litt sånn her svett. Mm. Jeg bare kjente at det kunne gått så utrolig gale, og så gikk det så bra.
Ja, så det var englevakt, ja. At det gikk så bra som det gjorde. Mange mennesker er involvert, og det var ikke bare en liten bratt bakke, det var en ganske lang bratt bakke, så vi hadde fått en enorm fart ned der, og så var det en sving ned der, så han hadde ikke klart svingen, så da måtte vi kjørt ut på et jorde, men der var det også ulike gjenstander og trær. Så det, altså, og da rekker nok man å tenke, jeg husker jeg lå slumret bak i bilen, vi hadde vært på strand, Og så plutselig når jeg skal nedover bakken der, så hører jeg bare bang. Og så bare, å nei. Og da skjønte jeg med en gang hva som skjedde, for vi begynte å trille ganske fort. Og da er det bare sånn, herre, er dette vår time, liksom? Så akkurat de øyeblikkene der under jeg ingen, og når man da har hatt impact og truffet, og bare får oversikt over situasjonen, sant? Ok, jeg har 3 barn, jeg har en kone, hva tilstand de er akkurat nå? Og bare få oversikten der, for så å krabbe ut av bil, det var ikke en veldig hyggelig opplevelse. Så hadde vi visst at det kom til å skje, så hadde jo vi definitivt ikke dratt ned der. Men takk Gud for at det gikk så bra, ikke bare med oss, men også alle andre involverte.
Mm.
Vi hadde forbedere. Vi er jo sånne kristne som tror på forbønn. Så vi har en forbønnsgruppe av utrolig vakre mennesker. Så vi sender regelmessig oppdateringer til, ikke minst når vi var der nede, som løftet oss fram i bønn. Og jeg er overbevist om at det var viktig for at det gikk så bra som det gjorde.
Ja, absolutt. Nei, det er det. Så vi har jo, ja, man er jo alltid litt sånn spent, og det er jo kanskje når man drar med en hel familie, så er det jo sånne tanker man gjerne tenker litt i forkant. Tenk hvis man tar dem med på noe som potensielt kan gå veldig gale da. Og så er jo livet sånn at man vet jo på en måte ikke hva som ligger rundt neste sving uansett, om man er i Norge eller et annet sted da. Men nå fikk vi jo på en måte heldigvis erfare at selv om det gikk gale, så kan det gå bra likevel på en måte.
Mm.
Så det kjenner vi utrolig takknemlig til Gud for, at det gikk så bra.
Og så klart trafikk i Kenya, det er den største dødsårsaken i landet. Mm. Så det er det crazy trafikkmønster der nede. Det var noen som sa at to drive in Kenya, it's a spiritual thing. Altså, i den forstand at du må bare be til Gud, håper at det går bra. Og liksom vikeplikt, trafikkregler. Altså, det kan være at de har noe på papiret, men regel vi fikk vite var, altså, den sterkeste har rett. Så har du størst bil, så er det du som bestemmer. Og det fikk vi erfare mange ganger. Ja. Så jeg kjørte litt grann der nede før bil ble ødelagt. Kjør på venstre side, interessant seg selv. For så å kjøre på veier der det er litt som Texas. Veldig interessant opplevelse. Ja. Så det ville jeg nok tenkt gjennom, skulle jeg dratt ned der.
Ja, altså jeg må si, altså sykdom, slanger, liksom levestander som sådan, peanuts, trafikken er nok det jeg liksom tenker på en måte. For du må på en måte ut i trafikken, eller selvfølgelig du kan jo være, nei du må på en måte ut i trafikken, ja. For at du skal kunne liksom leve der nede, men så det kanskje det er litt sånn, for det tenkte jeg nok ikke så mye på i forkant, men det var kanskje en av de tingene jeg tenkte etterpå, ok det er det som jeg hadde reist ned igjen nå, så er det liksom det jeg kanskje hadde tenkt, sånn, uff, den trafikken er liksom ikke det gøyeste da, men ja, men det har jo ja, går jo bra det jo.
Dere var jo der ganske lenge. Fikk dere hjem lengsel? Lengter du hjem igjen, Anna? Lengter du hjem til Norge når du var der?
Du savnet Norge når du var i Kenya?
Litt.
Ja.
Mm. Jeg tror, jeg husker når vi dro til USA i første permisjon, det var jo bare en måned. Det var bare en måned. Men da husker jeg den første uken, så fikk jeg litt sånne noia, men det var litt på grunn av vi bodde hos noen lokale, som vi ikke kjente fra før, og delte liksom alt med dem. Så da kjente jeg, herre, fri meg. Men så landet det på en måte, så jeg var litt sånn spent denne gangen her, hvordan skal det gå? Men vi var egentlig veldig chill. Kanskje, egentlig nesten første måned. Men så kjente jeg nok litt underveis på sånn, shoot liksom. Dagene kan føles veldig lange her i bussen. Og fikk nok behov for å følte i hvert fall behovet for å kanskje komme seg hjem da, men så skjedde det nye ting og man falt litt til ro igjen, så det var aldri de store liksom kvale, det var det ikke, nei.
Altså tenker man jo på en måte at 2,5 måneder er veldig, veldig lenge, og så er det når du kom, altså det tok meg liksom 3 timer hjemme etter jeg var kommet tilbake, og så sånn, åja, det er dette som er liksom det egentlig som er det vanlige for meg på en måte. Så ja. Det var litt sånn der morsomt, for jeg tenkte liksom at du kommer tilbake og ser bare sånn, oi, er det sånn det er i Norge? Men jeg har jo levd 31 år i Norge liksom.
Mm.
Så det at man kommer ganske fort tilbake til det også. Mens nå må jeg si at jeg savner Altså det liksom mye jeg savner. Jeg savner på en måte litt rytmen, jeg savner faktisk varmen litt også. Jeg gjør det.
Ja, i hvert fall nå.
Savner folkene, savner på en måte tiden, liksom, og bare masse tid med familien. Ja. Så det at, ja.
Det var jo eventyr. Så, ja, det var det. Som Anna sier i familievisjonen vår. Men vi en familie som på eventyr sammen. Så det var jo virkelig en opplevelse å være på eventyr sammen. Og det jo kanskje litt vanskeligere å skape i hverdagen her hjemme når det såpass mye som rutinebasert. Så ved neste barn så må vi også gjøre noe spennende.
Nå er det jo ekteskapspodden, så jeg lurer på hvordan har et sånt eventyr påvirket ekteskapet?
Altså her kan vi si mye artig. En morsom greie er jo at når du i Afrika så det vanvittig klamt. Så gjør at hvis det en ting
Nei, det er faktisk ikke helt sant.
Når du på kysten av Kenya,
ja, når du på kysten av Kenya,
så er det grådig klamt, ja. Ja, det helt sant. Vi har en i menigheten vår som i Sør-Afrika. Og hver gang vi snakker om at vi har vært i Afrika, så igjen, ja, har du vært i Europa? Er det et kontinent? Så at ofte tar vi liksom Afrika liksom bare som en størrelse, men det veldig mange land i Afrika. Men det jo grådig klamt der. Så mange ganger har du lyst til å bare ta av deg huden hvis du hadde klart det, og i det du hopper i dusjen og tørker deg, i det du kommer ut igjen, så går det et par minutter, og så du bare klam igjen. Jeg vet ikke om så veldig mange som synes det digg å være klam. Jeg synes i hvert fall det ikke digg å være klam. Og det som det verste, det å legge seg på et laken og være klam, og hver gang du snur deg, så tar du med lakene. Den opplevelsen, det litt sånn, du febersyk i Norge, og du liksom bare klam i laken. Det forferdelig. Litt sånn var det hele tiden. Så det at hvis ikke du hadde fysisk kontakt som liksom høyest der oppe av kjærlighetsbråkene, så ble mest sannsynlig ikke det enda viktigere for deg når du var der. Da. For du ville helst ikke ha berøring når du var klam. Så det var bare en sånn morsom detalj. Der,
det kjempegod reklame for å reise til Kenya. Nei, ja.
Så ikke den mest romantiske plassen å reise, kanskje?
Det ikke sikkert det det som spruter opp sexlivet mest, for å si det sånn. Nå så det veldig ufiltrert der. Men
det går fint.
Du må være syv.
Ja. Her er det lov å si det meste.
Ja, så bra. Men jeg og Helene, vi dro ned med ambisjon om at vi skulle få masse kjærestetid. Vi skulle få lese og be sammen, og vi skulle planlegge de 10 neste årene for familien vår. Jeg husker på slutten av oppholdet, husker du det, Helene? Da så vi på hverandre en kveld, og så sa vi at jeg tror seriøst vi har mer liksom, kvalitet til bare deg og meg hjemme i Norge enn det vi har hatt her i Kenya. Og det tror jeg stemmer.
Ja, hvorfor det? Jeg vet ikke liksom helt hva det er så slukte, men du skulle tro liksom, vi tenkte vi kom til å ha masse kvelder, men jeg ble så trøtt deg. At det er sikkert varmen litt, som på en måte gjør deg litt sånn segen. Så når klokken var 8:30, så var jeg egentlig ganske klar for å bare legge meg.
Du blir veldig trøtt, døgnet begynner mye tidligere, kjempelyst om morgenen, tidlig på. Ja.
Men vi har jo, men jeg tror jo liksom, summen, eller for å si det sånn, vi har ikke fått planlagt de 10 neste årene, det kan vi si med en gang.
Nei.
Det har vi ikke planlagt. Men vi har fått oppleve utrolig mye sammen, ja. Som kanskje ikke nødvendigvis har liksom blitt et Excel-ark, liksom, men som mer har vært bare det å oppleve ting sammen, oppleve en annen kultur, møte mennesker som faktisk får tid til å liksom være til stede i sosiale settinger og i oppleve eller og i situasjoner sammen ja, mye lenger enn det vi ellers hadde gjort gjerne her i Norge da.
Mm.
Det har vært utrolig fint.
Ja, så jeg vil nok si at det er jo veldig lett for å tenke at liksom, skal du utvikle et par relasjoner så handler det på en måte om at dere sitter og spiser et måltid og ser hverandre i øynene liksom. Men som Helene sier, vi har vært i uvanvittig mange situasjoner vi aldri har vært i tidligere som gjør at vi har blitt kjent med hverandre i nye kontekster som vi ikke har kjent hverandre tidligere. Så jeg opplever at jeg kommer hjem fra Afrika og kjenner min kone bedre og på flere områder enn tidligere, men også fått lov til å oppleve å finne hjertekontakt på en kaotisk Addaba flyplass i Etiopia. Og liksom, ok, det er kaos, vi har 3 unger med oss her. mister vi det her liksom, så ikke du bare plukker det opp liksom på NAV-kontoret. Det bare så mange settinger, men der liksom, ok, vi team Serbjørnsen, vi konemor og Daniel, vi på reise her, vi finner hverandre her, vi passer på, passer du Joel nå liksom, nå må du gå på bad med Jakob og ta med på toalettet, og han må bytte klær før neste flight, og så videre. Og så er det akkurat som vi har vært i så mange crazy settinger, fra liksom å dra de ut av bil etter at vi var i kollisjon liksom. Altså, så jeg kjenner, jeg kommer hjem fra Afrika med så mye mer kjærlighet til egen familie, så stolt over familien min, og ikke minst stolt over Helene, som bare en fantastisk partner in mission og life. Så dette, selv om ikke det har vært mest fysisk kontakt og date-stemning, så har vi liksom bare taklet livet som et lag sammen. Så jeg føler vi mer sammenspleiset enn noen gang. Og dette kunne vi snakket mye om. Jeg og Helene, vi jo ikke, noen kommuniserer ved at de kriger og krangler. Vi veldig sånn, vi ønsker å ta konfliktene våre ned. Vi liksom harmonizers begge to. Så gjør at vi, og det har vært veldig fint i Afrika også. Vi har funnet hverandre gjennom gode samtaler. Og funnet hjertene til hverandre. Ja. Nå snakket jeg masse her. Men det var liksom blæ.
Hvis noen har lyttet nå nesten en time faktisk, og vurderer å gjøre noe tilsvarende med sin familie, hva de beste tipsene dere har?
Ikke gjør det. Nei,
du har lyst til å si definitivt gjør det.
Yes.
Det hvis du kom til, vi ville bare anbefalt alle å bare liksom tenke tanken, kan man gjøre noe sånt? Og hvis man allerede begynte å tenke tanken at man har lyst til å gjøre noe sånt, så har jeg lyst til å si kjør på. For det er noe med at det passer aldri. Sånne ting passer aldri å gjøre. Det passer aldri å liksom være ulønnet 2-3 måneder. Eller å liksom skaffe seg selv litt sånn ekstra sånn styr med vaksiner og bla bla bla. Altså sånne ting passer liksom aldri, men så gir det så veldig mye mer enn det tar da. Og så har man gått, jeg tror veldig mange har av oss, vi har gått av å se noe annet.
Mm.
Vi har vokst opp med å ha, altså nå er det altså, det mest pris på at jeg kom hjem faktisk, det er jo bare det at man har et hus der du ikke finner alt mulig krypende rundt hele tiden.
Absolutt. Sant?
Det er bare liksom at du kommer inn på stuegulvet, og så er det liksom, det er ingenting som liksom kryper rundt. Og det er litt sånn at, det synes jeg har vært deilig, men så har det vært fint å oppleve det også, på en måte. Det har vært fint å se en annen måte å leve livet på, og treffe andre mennesker som man ser at man har masse til felles med, og som man også ser at man har masse som er veldig forskjellig. Så det at jeg vil absolutt anbefale folk å gjøre det. Og så liksom sette seg en tid der man tenker, nå gjør man det. Og så prøve å jobbe seg inn etter den tiden. For hvis man bare tenker sånn, vi vil gjøre det en eller annen gang, så er det fort at det blir aldri en gang. Det, yes. Ja. Jeg så du tok mikrofonen opp.
Så jeg var klar til å si det. Ja. Nei, jeg er helt med på det Helene sier. Det passer aldri. Og der vil jeg sagt at det er viktig å lede liv og samliv utifra visjon, og ikke bare utifra det forefallet der og da. Og det som er så fornurlig når du da liksom stepper ut av den vanlige rytmen av hamsterhjulet, og du tenker at ja, hvordan skal dette gå i møte med betjeningen av lånet, i møte med forpliktelsene her hjemme, så er greien at det går veldig bra. Du må bare være villig til å steppe ut da. Og så tror jeg, vet hva for min egen del, bare når det kommer til liksom eget sjelsliv, at hvis du går lenge i det samme, så kommer du inn i en rytme, men av og til så må du tvinge deg, i det du tvinger deg til ytre omstendigheter så annerledes, så ender du opp med å utvikle det indre landskapet også. Da. Og det erfarer jeg også i parrelasjon, i det vi plutselig kommer i andre settinger. Oi, jeg får se den siden av Helene. Oi, vi kommuniserer på denne måten. Så jeg tror det er et veldig, veldig godt grep å gjøre det. Og så tror jeg mange av oss faller for den sosialdemokratiske, norske, typiske norske visjonen, at livet det består av at du jobber fra 7-3, liksom. Så skal du jobbe til du er 62 hvis du er heldig å gå av med AFP, eller 67, og så skal du være en pensjonist, og så kanskje du får en leilighet på Granka hvis du er ekstra heldig. Og så har du jo hatt liksom 17 Volvo i løpet av livet ditt, og så har du arvet en hytte, og så lever du liksom dette A4-livet. Men jeg har bare lyst til å si at som kristen, så tenker jeg at vi er ikke kalt til en sosialdemokratisk livsvisjon og samlivsvisjon, men vi er kalt til en Guds rike livsvisjon. Og den ser ofte annerledes ut. Det betyr kanskje at den ene ektefelle jobber mindre for å vie mer tid til familie og barn. Men så tenker jeg også, om ikke du har et kristen livssyn, så er jo likevel det er ingen norm som sier at du er nødt til å følge denne modellen. Det er en samfunnsmodell som gjør at samfunnet bærekraftig, som er veldig bra. Men det er ikke nødvendigvis det som maksimerer parrelasjonen din og relasjonen til barna dine. Da. Og mange har hørt historiene tusen ganger før, men det har vært gjort studier på mennesker som er ved livets endeløp, og stiller de spørsmål, hva vil du gjort annerledes? Og så er jo det funny at det ingen som noen gang sier kunne ønske jeg tilbrakte mer tid på kontoret og i møte med jobben min og arbeidsplassen min. Men nesten samtlige sier kunne ønske jeg brukte mer tid sammen med mine kjære, familie. Og så det andre også, folk pleier å si, kunne ønske jeg tok risiko og ikke bare spilte det trygt. Og da å gjøre et sånt grep som dette her, tenker jeg å gå akkurat inn i de to tingene folk kunne ønske de gjorde mer av i løpet av livet sitt. Være mer med livets nærmeste, men også være villig til å ta risiko utenfor komfortsonen.
Jeg synes det var en god slutt.
Ja, absolutt. Dere skal bare få lov til å si litt om hvor kan folk eventuelt få lytte mer til dere to hvis de har lyst på en enda større dose av familien Sæbjørnsen.
Da kniper Helene meg på armen. Det betyr at hvis du har lyst til å få et hverdagsglimt, så er det å følge meg på Instagram, Daniel Sæbjørnsen, eller på Facebook. Da får man litt sånn druss innimellom. Hvis ikke, vi har Preach-podcasten, der jeg og Helene snakker om ulike tematikker. Kommer ut litt sånn sporadisk, og det finnes ganske mange episoder av oss sammen der fra før av oss. Så Preach-podcasten og sosiale medier, eller kom til Passion Church i Åsane, da får du oss i stereo, så det holder. Så yeah!
Da sier vi tusen takk for at dere tok dere tid til å prate litt med oss her nå, og ikke minst, veldig kjekt at dere hadde med oss Anna.
Veldig koselig, Anna.
Vil du si noe?
Vi har det bra.
Ha det bra.
Det er bra. Det er veldig fint å få lov å være med. Dette var kjekt.
Ja, vi setter oss og pris på dere, så tusen takk for oss.